Nauka online.
Nauka online.
Danas počinjemo jednu novu oblast koja se zove hrišćanski život. U okviru ove oblasti bit će obrađeno više predavanja. Na početku predavanje crkveno predanje i narodna predanja, a zatim slede predavanja na temu sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist, i života svetih, znamenite ličnosti i hrišćanstvo, i smisao i besmisao života. Cilj ove prve lekcije, crkveno predanje i narodna predanja, jeste da se učenici osposobe za razlikovanje narodnog i crkvenog predanja i za pravilno doživljavanje pravoslavnog etosa koji izvire iz liturgijskog načina postojanja ljudi i prirode. Očekuje se da će učenici moći da uvide da postoji razlika između narodnog i crkvenog predanja i da zauzmu stav prema njima. Da se vratimo još jednom na ono što bi mogli da nazovemo autoritetima u crkvi. Dakle, ko su autoriteti u crkvi? To naravno nisu određene ličnosti ili bar nisu samo određene ličnosti. Kad govorimo o autoritetima u crkvi, mislimo pre svega na to koji su izvori autoriteti u crkvi, koji su izvori učenja hrišćanskog autoriteti u crkvi, i tu bi mogli da izdvojimo dve vrste izvora. Na jednoj strani to su svakako svete knjige, u našem slučaju Stari i Novi Zavet, Sveto pisma, a na drugom mestu tu je sveto predanje. Odmah ću se osvrnuti na ovu reč sveto u sintagmi sveto predanje. O svetosti predanja ne govorim kao nekom idolopoklonstvu, kao podizanju predanja na nivo nečega što treba posebno izdvajati i slaviti. Znamo mi hrišćani od koga dolazi svetost i često ispovedamo na liturgiji jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, ali opet podsjećamo se na onu antinomiju, odnosno protivorečnost koja se takođe pojavljuje u okviru svete liturgije, gde se odmah nakon ovih reči jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos kaže i nešto drugo, nešto sasvim različito, svetinje svetima, čime se zapravo aludira na to da svi mi koji smo tog trenutka učesnici svete liturgije smo takođe sveti. Eto, puno puta sam u prethodnim rečenicama upotrebila reč sveti. Još jednom ću vas podsjetiti da nam, dakle, svetost dolazi samo iz zajednice sa Gospodom Isusom Hristom, da smo sveti samo u zajednici sa Gospodom Isusom Hristom, i samim tim predanje koje nazivamo svetim, odnosno crkveno sveto predanje, je zapravo ono predanje koje se u celosti oslanja na učenje Gospoda Isusa Hrista, i ne samo na učenje, nego na njegovo postojanje, na njegov život i na život Svete Trojice same, odnosno kad kažem život, ja svakako kažem nešto što je antropomorfno, odnosno nešto što je onako više ljudski, a ovde mislim zapravo na to da je sveto predanje duboko povezano sa božanstvom, odnosno sa samom Svetom Trojicom.
Oh.
Kada dođete u crkvu, često ćete se susresti sa tvrđenjima da se ovo valja, ovo se ne valja, ovo treba raditi na takav i takav način, naši stari su to radili na takav i takav način. Ima beskrajno mnogo tih situacija u kojima se pozivamo na tradiciju i na naše stare. Od onih koji, recimo, kažu da su se u svoje vreme pričešćivali samo jednom godišnje, tako se to radilo, kažu, u naše staro vreme, do onih koji kažu, ne znam, recimo, ja se sećam jedne situacije sa časa kada smo pričali o Božiću sa učenicima i kada su mi učenici pričali o tome kako kao deo božićnih običaja preskaču sekiru pre nego što ulaze u kuću. I onda kad sam pitala zbog čega se to radi, oni su rekli, pa eto, tako rade od vajkada naši stari, tako se valja, to je dobro, i naprosto su taj običaj povezivali sa običajem, odnosno sa samim slavljem rođenja Gospoda Isusa Hrista. Ima mnogo tih situacija u kojima naročito stariji ljudi kažu, ne, nemoj to tako da radiš, to tako ne valja, i to ovo se valja, i tako dalje. I ja moram da kažem da ja za sve te situacije imam jedno zajedničko ime, ja to zovem babskom teologijom. To naravno nema nikakve veze sa nekim učenjem crkve, ne govorim samo da sama babska teologija, nego i moja interpretacija toga kao babske teologije nema nikakve veze sa učenjem. Meni je to zapravo jedna jasna aluzija na to da se ne radi o crkvenoj teologiji, nego se radi o zapravo običajnom narodnom predanju koje se onako prenosi iz kolena na koleno i koji neki doživljavaju kao istinu, a zapravo reč je samo isključivo o narodnom predanju.
I ja iako nisam uspela da pronađem najbolje primere možda za to narodno predanje, vi znate i sami da mnoge stvari koje činimo u našem verskom životu su zaista nasleđene stvari koje smo sačuvali od naših predaka. Postoje neke od tih stvari, recimo kao što su slave, koje jesu nasleđene i to svi znamo iz nekog paganskog perioda, ali su i ohristovljene, kako bi to mi rekli, i danas one nisu samo deo neke narodne tradicije, već su sastavni deo naše crkvenosti i u tom smislu naše posvećenosti zajednici sa Gospodom. To je kad govorimo o nekim delovima i nekim činovima, ali zaista postoji mnogo, mnogo pouka koje nemaju svoj izvor u samom učenju Gospoda Isusa Hrista, o onome što je zabeleženo u Svetom pismu, niti u onome što su kasnije govorili i tumačili sveti otci, već je to deo neke tradicije, neke kuće i to se nekako prenosi s kolena na koleno i stiže do današnjih dana. Opet pao jedan slučaj na pamet, to je recimo za slavu Aranđelovdan, mnogi ne spremaju žito iz razloga što su se kroz neko narodno predanje, dakle ne crkveno, nego narodno predanje, naučili prvo da je žito nešto što se sprema samo kad se neko upokoji, pa onda kažu kao ne treba ga praviti u svečanim situacijama, a drugi deo te priče kažu pa na svete arhangele mi slavimo ne nekog mrtvog svetitelja, kako oni to tumače, nego slavimo angele koji ne mogu da umru i onda zašto da pravimo uopšte to žito. Ili recimo često se susrećem sa situacijom kada ljudi dođu u hram da zapale sveće, pa onda kažu e ne, gore se pale sveće za žive, a dole se pale sveće za mrtve, zaboravljajući na onu poznatu činjenicu da pred Gospodom nema živih i mrtvih, da smo pred Gospodom svi živi, te zaista nema nikakvog razloga da se prave podele na žive i mrtve, na one kojima ćemo, ne znam, na jednoj strani paliti sveće i na one kojima ćemo paliti sveće na drugoj strani. Naravno da u nekim crkvama postoje čak i obeležena mesta i sami sveštenici ili monasi, crkvenjaci, već ko obeleži pa kaže ovde za žive, ovde za mrtve, ovde za zdravlje, ovde za ne znam šta. Međutim, to zaista nije crkveno ispravno i ne sada u smislu da mi treba da ispravljamo ljude koji tako čine, ali negde treba da znate da je to više proisteklo iz neke narodne tradicije, a manje iz crkvenog učenja, iz onoga što nam je stvarno preteklo do današnjih dana kao crkveno nasleđe.
Господа Thank you.
Na kraju prethodnog dela ja sam upotrebila reč nasljeđe. Moguće je da je savremenim generacijama ta reč nasljeđe bliskija nego reč predanje. Predanje je zbilja na neki način pomalo crkvena reč, pomalo književna. Sa druge strane, nasljeđe isto nije sasvim adekvatna reč jer može da obuhvata mnogo štošta, i nasljeđe u nekretninama i nasljeđe u novcu. Zna se da se nasljeđe povezuje sa određenim pravima, zbog toga ćemo se mi naravno držati ovih crkvenih reči koje su, kažem, usvojila ih je i književnost, i reći da su poznata različita narodna predanja. Sad više ne govorim o predanjima povezanim sa crkvom i crkvenim učenjem, religijskim učenjem generalno ili sa samim Gospodom Isusom Hristom, nego govorim o raznim narodnim tradicijama koje se, znamo i sami, prenose što pisano, što usmeno, s kolena na koleno, i to su i razni naši običaji i razne naše poslovice i mnoge druge stvari koje su nam pretekli iz prošlosti, i sve to zajedno može se smatrati jednim narodnim predanjem, predanjem koje živi danas i koje se na izvestan način reflektuje pa čak i na naš crkveni život. Za razliku od ovog narodnog predanja, postoji ono što se zove sveto predanje, odnosno crkveno predanje, i ono se odnosi pre svega na bogoslužbeni život, s tim što ovdje sad ne govorimo o bogosluženju samo kao na, ne mislim samo na bogosluženje koje se odvija u hramovima, nego na čitav naš bogoslužbeni život, dakle i u hramovima i u svetu. Narodna predanja su od značaja za našu kulturu, za generalno civilizaciju, ali s druge strane crkvena predanja su ona predanja koja održavaju našu vezu sa crkvenom prošlošću. Ne samo što održavaju vezu sa nekim prvim vekovima hrišćanstva, nego i na neki način nam pomažu da danas u savremenim uslovima, u tako izmenjenim uslovima u odnosu na prve vekove hrišćanstva, prepoznamo koji su pravi i istiniti putevi, odnosno nađemo istinit put do Gospoda Isusa Hrista i onoga što je bilo istina u njegovo vreme. Evo, kad govorimo o crkvenim predanjima, kažu neki ljudi da kada bi danas savremeni čovjek ušao u neki hram u prvim vekovima crkve, on bi se vrlo brzo tu snašao, iz razloga što upravo zahvaljujući crkvenom predanju mnoge stvari bi mu bile poznate iz tih prvih vekova, prvih 6, 7, 8 vekova, ali definitivno bi mogao da prepozna i bogoslužbeni jezik i bogoslužbene predmete i uopšte ono o čemu se nekada govorilo. A sve to zahvaljujući upravo onome što celog ovog predavanja nazivam svetim predanjem. Šta je zapravo sveto predanje? Šta se spada u sveto predanje? Prema rečima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, postoje zaista razne stvari koje ulaze u sveto predanje, i nama su najpoznatija dela svetih otaca, i nama je najpoznatije to da se kao autoritet smatra sve ono što su citirali nekada sveti oci ili sami sveti oci i njihova konkretna dela, ali u pravoslavnoj crkvi sveto predanje obuhvata i razna kratka izlaganja i formulisanja pravoslavnog verovanja, zatim apostolska pravila, pravila vaselinskih sabora, kanoni su također deo svetog predanja, pravila o crkvenoj disciplini su deo svetog predanja, liturgije same su i druga crkvena bogosluženja deo svetog predanja, žitija svetih su deo predanja, kao i razni pobožni običaji, značenja i simboli, kao izrazi pravoslavne vere, nade i ljubavi. Naravno, u svemu tome posebnu ulogu imaju Sveti Oci i zaista ono što nam je ostalo od Svetih Otaca kao njihovo nasleđe.
Hodimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadevde vrto glavi pisina. Nadevde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Boga čoveka.
I baš zbog toga što u sveto predanje ulaze i razni kanoni i apostolska i druga pravila, posebno pravila Vaseljenskog sabora, vi ćete danas često čuti ljude da se upravo na njih pozivaju, kao što se pozivaju i na razne citate iz dela Svetih Otaca kada se suočavaju sa nekim nedoumicama u crkvi i kada pokušavaju da pronađu ispravan put. E sad moram da kažem da je predanje živa stvar i da ono nije neka vrsta zacementirane dogme i samo je tako i nikako drugačije, zapravo da i prema predanju treba zauzeti pravi stav. Često se citira, na primjer, kao evo jedan dobar primjer, jedna dobra ilustracija, jedno od pravila, mislim, ne znam tačno kojeg Vaseljenskog sabora, mislim se radi o pravilima Vaseljenskih sabora, da čovjek ne treba ići u pozorište. Zašto uopšte postoji jedno takvo pravilo? Zbog toga što je u vreme kada su održavani Vaseljenski sabori, dakle kada su donošena ova pravila, pozorište se bavilo pa nekom vrstom ismejavanja crkve i ismejavanjem religijskog verovanja i učenja, i onda nam je iz tog perioda preteklo to pravilo, dakle, ne odlaska u pozorište. Međutim, znamo da savremeno pozorište je nešto sasvim drugačije, mada i danas ima predstava koje na izvestan način dovode u pitanje religijska učenja i crkveni život. Ja bih rekla pre dovode u pitanje neke negativne stvari koje se pojavljuju u crkvenom životu. Ipak danas pozorište ima veoma veliku ulogu u prenošenju kulture iz jedne civilizacije u drugu, iz eto, jedno podneblje u drugo ili, ne znam, od ljudi do ljudi, od generacije do generacije. I ono danas ne predstavlja toliko opasnost za duh ljudi, tako da ovo pravilo zapravo treba malo da se drugačije shvata u savremenom svetu zbog, kažem, potpuno činjenice da je samo predanje zapravo nešto što se kroz vekove razvija. I imamo još takvih primjera, imamo na drugoj strani, kada citiram Svete Otce, često zaboravljamo da nije sve ono što su rekli Sveti Otci bogonadahnuto i da nije bezgrešno, odnosno da su sami Sveti Otci u nekim svojim učenjima znali da pogreše, pa su čak i sami oni bili osuđeni, odnosno delovi njihovog učenja ili ponekad i oni sami bili osuđivani na vaseljenskim saborima. Ja uvijek u ovakvim prilikama volim da citiram jedan deo iz knjige priče starca Valama, gde se kaže u pismima koje starac Valam piše svojoj duhovnoj deci, na jednom mjestu on kaže: pročitajte svetitelja tog i tog, njegovu knjigu tu i tu, ali preskočite ovaj deo, tu ga je malo zaveo đavo. Starac Valam nas duhovno uči da postoje delovi koji nisu sasvim tačni, iako su ih napisali Sveti Otci koje mi danas slavimo, i da, kao što on kaže, tu ih je malo zaveo đavo, dakle, naprosto oni izražavaju njihovo ljudsko mišljenje i neko njihovo ljudsko tumačenje, a ne nešto što mi svi treba da usvojimo kao zaista deo crkvenog i božanskog predanja. To ćete često naći i u knjigama koje proučavaju teologiju, bogoslovskim knjigama. Meni sad pada opet na pamet rečnik Jovana Brije, u kojem, u delu koje govori o svetim ocima i o patrologiji, postoje navodi upravo o svetim ocima koji su bili osuđeni, odnosno delovi njihovog učenja su bili osuđeni na vaseljenskim saborima, i oni u celini se smatraju svetim ocima, ali određena njihova učenja su odbačena. Zato treba biti dosta oprezan kada se citira nešto što je crkveno predanje, i pravi način je slušati tumače u okviru same zajednice u kojoj jesmo, znači u okviru same crkve. Evo primjera, recimo, kada tumačimo Sveto pismo. Koja je osnovna razlika između nas pravoslavnih i onih koji se prema Svetom pismu odnose na jedan protestantski način? Dakle, ljudi koji se prema Svetom pismu odnose na protestantski način, to su uglavnom ljudi koji pokušavaju da tumače Sveto pismo svojim razumom. Ne kažem da ne treba sam se usuditi da tumačiš Sveto pismo, međutim, dobro je u svakom slučaju uporediti to svoje tumačenje sa tumačenjem Svetih Otaca, i zato mi, recimo, kada hoćemo da tumačimo bilo šta iz Svetog pisma, često se pozivamo na to kako ga je tumačio Sveti Teofan Zatvornik ili Otac Justin Popović ili neko treći, ima puno tih tumačenja, ali, znači, ne oslanjamo se isključivo na svoje sopstveno mišljenje.
Enite aftoni ilios keselini, enite afton pandata astrake toko, enite aftoni urani ton urano, keto ibar to iperono ton urano, Ene sato santo onoma Kyrieu. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εμέ θύλατο και χτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έφετο και ου παρελέψετε. Ενείτε τον Κύριο ανεκτήρι, τράχοντες και πάσε άφηση. Pirkalas akijau, kristalos, nema kategidos, tapiunda tolomu naku. Taori kepandesi buri, sila karpofora kepasekebri. Taktiria kepanda taktini, erpeta kepetino terota. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες πιτετισμοί. Νεαρίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων. Ένες άρτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα του μόνο. Η εξομολόγηση σ' αυτού επίγης και ουρανού, και ύψωση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενό, η έλευση σ' αυτού εν εκκλησία οσίω. Επραντή το Ισραήλ επί το πείσαν διαφθό, και η Σιωνοκρονία σκοσά επί το βασιλείο αυτό. Ενεσάτωσαν το όνομα του εχώρο εν την πάνω και ψαρτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευλακή Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραήσε σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των γείτων αυτών. Εϊψώσεις του Θεού εν το λαϊκή αυτό και ροφέτης ομοιέντες και σύνακτο. Του ποιήσε εκδίκηση με της έθνεση ελέγχουσε της λαϊκή. Ουδήσε τους βασιλείς απ' τον εμπέδες και τους ενδόξους απ' τον εκείροπέδες ειδηλές. Του ποιήσε να πτύς πρίμα εγγραφτό δόξα απ' τη εστεφόση τη σωσής αυτού. Φαινείται το Θεό με της Αγής αυτού, φαινείται αυτού εις αιώματι της δυνάμεως αυτού.
Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού.
Thank you.
Sveto predanje je naravno mnogo obimnije od Svetog pisma. Sam apostol i evanđelista Jovan kaže, a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kada bi se redom popisivalo, mislim ni u sam svet ne bi mogle stati napisane knjige. Dakle, Pravoslavna crkva veruje da je Sveto predanje starije od Novog zaveta i da je u potpunoj saglasnosti sa njegovom objavom. Dakle, još jednom ću vas podsjetiti da ova lekcija govori o razlikama između takozvane narodne pobožnosti i da ona pokušava da ukaže na raskorak koji postoji između te narodne pobožnosti i crkvenog učenja i odcrkovljenosti, odnosno onoga što uči crkva na osnovu nečega što se smatra osveštenim predanjem kao jedinstvenom i nepromenljivom etosu pravoslavne vere i tradicije i kao stvarnom, dakle, nasleđu oblikovanom u određenom istorijskom trenutku, a što treba nama svima da posluži danas za iznalaženje pravog teološkog razumevanja određenih pitanja i određene prakse i problema koji nastaju u crkvenoj praksi. Nadam se da ste i danas iz ove lekcije uspeli da naučite nešto o crkvenom i narodnom predanju i o tumačenjima naše pravoslavne vere i pozivam vas da ostanete uz nas i u sljedećim lekcijama. Naredne nedelje, kao što smo najavili, sledi lekcija. Sve nam je slobodno, ali nije sve na korist. Zbog.